Hezké dopoledne, krátce po 9. hodině. Se mnou ve studiu je František Vrabel ze společnosti Semantic Visions. Přeju dobrý den.
Dobrý den.
Budeme se bavit o dezinformacích. Tak si říkám, chci znát váš střízlivý tip, když říkám, ptejte se na to, co vás zajímá na adrese dotazy@rozhlas.cz. Za jak dlouho se tak probudí trolí továrny?
Tak upřímně řečeno, jako v té vaší otázce nerozumím.
No, protože já vím, že kdykoliv se začínám bavit buď o Číně, nebo o Rusku, nebo o nějakém oboru, který může souviset s patřičnými dezinformacemi, udám hloupý příklad chemtrails, tak v tu chvíli mi tady v té veřejné schránce začnou nabývat dotazy příčetné a potom dotazy, které evidentně pocházejí z nějakých trolích farem nebo z iniciativních dezinformátorských vlastních rukou. Tak za jak dlouho to začne, až se do toho pustíme tady bavit se o dezinformacích?
Je takhle, tak já si myslím, že to jako začne velmi brzy, no. Protože lidé, hlavně ti takoví ti, řekl bych, ti užiteční idioti, kteří jsou napadení tím dezinformačním virem, tak ti to vnímají jako poslání.
Budeme se bavit o tom, že někteří lidé jsou užiteční idioti, ale pak existují i propagandistické weby a celkem záměrná trolí továrna, která dezinformace šíří. Kolik je užitečných idiotů u nás? Dokážete to nějak změřit, když vlastně na to ty nástroje máte?
Tak my, co my děláme, je, že nehledáme ty lidi, kteří zatím stojí. To je práce někoho jiného. My děláme takzvanou tu obsahovou analýzu, kde jsme schopni v automatickém režimu algoritmy v reálném čase poznat, detekovat, jestli se jedná o dezinformaci nebo ne. Ale abych neutekl z té vaší otázky, tak myslím si, že jich je skutečně, že jich je poměrně hodně, nebo překvapivě hodně. A dokonce bych řekl, že většina těch klasických dezinformačních webů, a k tomu se určitě dostaneme, je z podstatné části tvořena, nebo ten obsah je tvořen užitečnými idioty.
Říká František Vrabel, dneska je hostem Radiožurnálu. Budeme se pohybovat ve virtuálním světě. Otázky, jak už bylo řečeno, posílejte na adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední Radiožurnál. František Vrabel je mužem, který má pomoci ministerstvu zdravotnictví odhalovat dezinformace o koronaviru. Kdy vás vlastně dezinformace začaly zajímat a proč?
Tak začalo mě to zajímat někdy tak kolem roku 2005, kdy jsem uvažoval, co se vlastně stalo, nebo co se vlastně děje na Ukrajině a předtím proběhla anexe Krymu a tak, co se děje na Ukrajině, myšlím jako válka, kdy Rusové jako agresor rozmíchali válku na východní Ukrajině. A tak jsem se díval do toho našeho systému, který je jako takový velký, zpravodajský, který vidí téměř všechno, co se na světě děje. A narazil jsem tam, nebo když jsem si to analyzoval, tak jsem tam narazil na jednu takovou zajímavou věc, která ukazovala, že Rusové připravovali v tom informačním prostoru tu anexi Krymu a agresi na východní Ukrajině už tak s 2,5 letým předstihem.
Když se budeme bavit o vaší firmě a o tom, že máte nástroje, jakým způsobem monitorovat zpravodajské weby téměř po celém světě, pořád platí, že většina vašich klientů je ze zahraničí?
Je to tak prakticky všichni, respektive ty naše příjmy jsou de facto jenom z ciziny.
To znamená, vy musíte sledovat většinu velkých jazyků?
Ano, pracujeme v 11 těch největších světových jazycích, včetně těch asijských, jako je čínština, japonština, korejština. A tím 12. jazykem, ve kterém pracujeme, je čeština.
Kdybyste měl představit zjednodušeně posluchačům, jakým způsobem takové semantické vyhledávání vypadá, když většina z nás známe jenom vyhledávač nejmenované značky nebo několika značek?
Tak chtěl bych říct, že my nejsme jenom vyhledávač, že my dokážeme ještě něco jako daleko složitějšího a přínosnějšího, a to je to, že dokážeme detekovat neznámé události, což je jakoby ořád možná o dva složitější. A když jsme u toho vyhledávače, možná se zeptáte na tu detekci těch neznámých událostí.
Já si to tady píšu, takže to vidíte.
Tak to funguje tak, že pro nás, my nejdeme po těch takzvaných klíčových slovech, nebo nevyhledává se, nebo neumožňujeme vyhledávat složitějšími nebo efektivnějšími nástroji nebo postupy, než jsou klíčová slova. A to je to, že umožňujeme vyhledávat prostřednictvím myšlenek, témat, představ, který člověk o těch tématech má. Takže například, když byste třeba chtěla vyhledat, co se děje v oblasti ochrany lidských práv v Číně, tak to je dost velký oříšek nadefinovat, abyste něco našla v čínském internetu. No my to dokážeme, protože máme tady s těmito tematickými kategoriemi, jak my to nazýváme, tak těch máme desítky tisíc, které jsou nadefinovány napříč těmi jazyky, takže člověk, aniž by potřeboval znát čínsky, tak vlastně může využít ten vyhledávač k tomu a může přistupovat k těm věcem přes ta předdefinovaná témata.
Máte algoritmy, které se umí sami vylepšovat?
Víceméně ne. Některé ty části se využívají, ale upřímně řečeno, to je jako okrajová část v tom zásadním, v tom hlavním, což je ta takzvaná semantická analýza, tak tam stále ty algoritmy, které vytvoří člověk, jsou daleko lepší, schopnější než ty, které vytváří stroj sám v rámci takzvané té umělé inteligence. Možná, že bych mohl říct, že jak ta semantická analýza probíhá, tak je postavena na jazyku a využívá tu sílu a ty schopnosti toho jazyka. My jako lidstvo jsme si ten jazyk vlastně vytvořili, abychom si vůbec dokázali předávat informace. Takže ta naše technologie pracuje s morfologií jazyka, s významy slov, s kontextem a není schopná pouze jaksi popsat třeba židly, ale je schopná popsat i abstraktní témata, jako je právě ta ochrana lidských práv, anebo zdali firmy něco aktivně dělají proti dětským sňatkům a podobně.
Uh-huh. Detekování neznámé události. Vracíme se zpátky k tomu, o čem jste mluvil. To znamená, že vy jste schopni v tom prostoru kybernetickém najít něco, o čem se ještě nemluvilo, co teprve vzniká. Uh-huh. Ale jak, když vlastně nevím, co hledám?
Tak máme na to tak víceméně jako dva způsoby. Ten první způsob, se kterým jsme přišli, byla to naše originální myšlenka před více než 10 lety. A dělali jsme ten nástroj pro CNN, pro to velké CNN. Tak bylo to postaveno na principu tom, že každý jednotlivý článek, který si ten náš systém jako stáhne a prořád, tak je to milion článků denně, tak proběhne ta semantická analýza, zjistí se tam všechny, detekují se všechny ty, nebo identifikují se všechna ta témata a podobně, ty různé ty informační elementy a proběhne takzvané, na tom ten systém udělá takzvané jako klastrování, že zhlukne podle podobnosti. A ne pouze jako v jednom jazyce, což se jako dělá poměrně jednoduše, nebo ty algoritmy jsou známy a jsou jako veřejné, ale my jsme to schopni udělat napříč těmi jazyky, což je samozřejmě daleko složitější.
Omlouvám se pro moji představu. Třídím prádlo. Mám bílé, mám černé, mám barevné a pak mám jako něco, co nevím, kam mám zařadit. A to je detekování neznámé události. Když to úplně zjednoduším.
Ne, to ta událost by byla ta, nebo co my myslíme pod událostí, není identifikovat nový objekt, jako ve vašem případě, ten případ, který jste zmínila vy, ale že jsme schopni detekovat, že někomu, když pral prádlo v Hongkongu, tak vybuchla pračka, takže to je jako a začal hořet dům a to přeskočilo, bylo porušeno optický kabel, který zásobuje informacemi přilehlou banku, takže to je to, co podmíníme pod neznámou událost.
František Vrabel je dneska hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. S Františkem Vrabelem se bavíme o dezinformacích. Určitě se vaše práce a vaše algoritmy vylepšují. Jak se vylepšuje druhá strana? Co dezinformátoři?
Ta na sobě intenzivně pracuje a zapojuje do své práce čím dál tím víc technologie, včetně té takzvané umělé inteligence, která se v současnosti tedy reguluje spíš na strojové učení pouze. A ta technologie jim pomáhá například v tom, aby našli ta sdělení, která budou mít co největší dopad. Ty technologie jim pomáhají v tom, aby na určité impulzy, například to, že když označíme někoho za užitečného idiota, tak aby měli tu správnou odpověď, která bude mít největší dopad, nejefektivnější bude. Takže neustále v těch věcech zbrojí.
Jinými slovy, když si myslím, že trolí továrna, vypadá tak, že v nějaké místnosti sedí 30 lidí a trolí prostě do různých států na různá témata pod různými jmény, tak tam vlastně nemusí sedět vůbec nikdo. Nebo ano, tam třeba za pár let nebude vůbec nikdo sedět.
No, nebo skoro nikdo. Ano, bude, to je ta vize, ta temná vize budoucnosti. Ale ona je ještě jako daleko temnější, protože teď se víceméně bavíme o dezinformacích na bázi textu, kde spousta lidí ještě jako o tom přemýšlí, jestli to pravda je nebo ne, ale ta budoucnost bohužel leží v takzvaných těch deepfakes, to znamená ve fotkách a ve videích, které budou i prostě odborníkovi zcela nebude schopen rozpoznat,
že jde
o nepravdivou informaci.
Když přemýšlím o kyberprostoru jako takovém, tak si říkám, jestli ten virtuální svět, ve kterém se teď také pohybujeme, je přechod lidstva jako živočišného druhu do Matrixu, to znamená, to je naše další jaksi stádium, anebo jestli je to jenom nějaká slepá vývojová ulička, která ničí lidské vztahy a křiví nějaké kulturní zvyklosti, které máme.
Já pořád doufám, že je to slepá ulička, ze které se dokážeme nějakým způsobem dostat. Já jsem pamětliv takové životní moudrosti, kterou mě řekl pan profesor Zahálka, který byl můj první právník a byl to mimo jiné možná, že jediný člověk, který v Československu měl dva doktoráty věd, což bylo daleko víc než teďka nějaký PhD ve dvou různých oblastech. A ten říkal, že usilovně lze kráčet i slepou ulicí. Tak doufám, že se to změní, protože sdílím ten názor, nebo jsem o něm hluboce přesvědčen, že sociální sítě a to, jak se pohybuje to lidstvo do toho virtuálního světa, že to nemůže prostě skončit dobře, protože my jsme k tomu nebyli vytvořeni.
Sociální sítě používají s hlubokou znalost vlastně lidské psychologie. Dalo by se říci, vy sám, myslím, jste to konkrétně někde řekl, že ji zneužívají. Dělají to i jiné subjekty na virtuální scéně? A které nejvíc?
Tak takovým tím dalším hříšníkem je YouTube, který je jako dost výrazným, když ten jeho, jakoby to zlok nebo to špatné, co z něho plyne, je daleko menší než v oblasti sociální sítě a především teda Facebooku, protože to je ta nejhorší sociální síť.
A teď si někdo řekne, no ale co je špatného na tom, když mi někdo nabízí hudbu příbuzné té, kterou mám rád?
Mm-hmm. Tak to je argument, který je mylný, protože velká většina těch videí například na YouTube je zhlédnuta na základě doporučovacího algoritmu, takzvaného toho rekomendéru. A když si lidé zadají například, jak to bylo, když se chtějí podívat na Apollo 11, jak přistálo na měsíci, tak velmi brzy na něj začnou proudit nebo konspirativní videa, že vlastně lidstvo nikdy na měsíci nebylo. A takhle je to něco podobného. Když se chcete dozvědět něco o východní Ukrajině, tak za chvilku tam dostanete ta propagandistická videa, která zcela přetočí tu realitu.
František Vrabel je dneska hostem Radiožurnálu. František Vrabel je se mnou dneska ve studiu. Já už jsem tady od začátku našeho rozhovoru zmiňovala, že si vás najelo ministerstvo zdravotnictví kvůli dezinformacím o koronaviru. Těch zpráv je celosvětově mnoho. Liší se nějak ty české od těch celosvětových? Máme nějakou specifiku nebo je to všude stejné?
tak v případě covidu, těch dezinformací ohledně covidu, tak je to víceméně stejné.
Takže nic zvláštního tady nemáme. Kdo vlastně za těmi falešnými zprávami konkrétně o koronaviru stojí? Dá se to nějak určit? Ta většina těch zdrojů, když pomineme tedy užitečné idioty?
Myslím si, že není náhoda, respektive určitě není náhoda, že víc než 90% všech těch tvrdých dezinformací kolem covidu tak pochází z 20-30 webů, které dlouhodobě jednají ve prospěch Ruska a snaží se narušit naši demokracii.
Vy, když se budeme bavit o dezinformacích jakéhokoliv druhu, tak zejména směřujete k těm zdrojům z východu, to znamená Rusko, Čína. Zdroje ze západu nejsou vůbec žádné?
Bohužel jsou. Když jsem mluvil o těch dezinformacích přes 90%, tak jsem mluvil o českých zdrojích na internetu. Neměl jsem na mysli ruské nebo čínské zdroje. Takže bohužel stejně jako u nás, kdy vlastně máme pouze jeden zdroj, který je jednoznačně ruský, a to je na našem českém internetu, a to je česká verze Sputniku, jako oficiálního ruského vládního kanálu. A myslím si, že většina z nich je tvořena, nebo je publikují tam lidé, kteří hrají tu roli těch užitečných idiotů a nejsou na výplatní pásce Kremlu, jestli mi to takhle dovolíte zhrnout. Tak podobná situace je i jinde na světě, jako třeba ve Spojených státech, v Británii nebo v Německu, a jen tak pro zajímavost, velká část toho dezinformačního obsahu ke covidu a argumenty proti vakcinaci tak běží, jako je přebírána z německých webů.
Z německých webů.
Které jsou ale pod vlivem toho ruského dezinformačního viru znovu. Protože tam prochází taková jako zajímavá věc, že teďka ten hlavní proud dezinformací kolem koronaviru je protivakcinační kampaň. Jsou ty vakcíny, které vznikají na západě, tak jsou demonizovány a ty firmy, kdežto paradoxně ve stejných článcích je glorifikována ruská vakcína Sputnik 5.
Kdybych vás teď požádala, abyste mi to všechno dokázal a vy byste mi chtěl podat nějaký důkaz, co bych uviděla? Viděla bych analýzu, viděla bych stohy papíru?
Viděla byste grafy, a za těmi grafy, když byste se chtěla dobrat, co za těmi grafy je, tak byste se dostala nakonec k těm zdrojovým článkům. Nevím, nakolik nás poslouchají lidé, kteří jsou pod vlivem těch dezinformací nebo bludů, řekněme. Myslím, řekl bych, že to bude menšina, a většina lidí se s tím jako nikdy pořádně nesetkala. Tam jsou skutečně jako neuvěřitelné věci, co se tam píšou.
Jako blbosti?
Blbosti šíleným jazykem, když jsme jako u té jazykové analýzy. Pro člověka vzdělaného, tak je to na první pohled, jako jsou to naprosté nesmysly. A některé z těch informací a kolem covidu je toho čím dál tím víc, nebo je to podstatné procento, jsou vyloženě, ale vyloženě krajně nebezpečné věci. My tady sedíme spolu s ruškama na tváři, tak jedna z těch dezinformací, která je naprosto šílená, je, že nosení roušek 20x zvyšuje pravděpodobnost, že člověk na covid umře.
František Vrabel je dneska ve studiu. Za malou chvíli přidám vaše otázky. Díky, že píšete. Františkem Vrabelem se bavíme o dezinformacích. Má dezinformační slovník nějaké své typické znaky? Když si budu číst třeba bulvár, poznám, v jakém jsem žánru. Když si budu číst nějaký dezinformační web, poznám to taky?
Do značné míry ano. A je to něco, co ty naše algoritmy berou v úvahu. Hodně se tam používají takové obraty, jako například podle mnohých západních expertů a je všeobecně známo, aniž by se uváděli ti lidé, anebo se uvádí lidé, kteří jsou jako dlouhodobě známi jako šiřitelé konspiračních nebo teorií nebo dezinformací. To je jedna oblast. Ta druhá oblast je, že se používá jako maximálně expresivní jazyk.
To znamená, čím emocionálnější,
tím lepší ve všem. A další takovým znakem je kombinace s tím vizuálem, který je také jako mimořádně agresivní. A dalším tím znakem je, že ty emoce, nebo ty emoce, které se vyvolávají, tak nejsou to emoce pozitivní, ale jsou to emoce ty nejvíc negativní, jako je strach a nenávist.
S tím jsou spojené hejty, to znamená nějaké komentáře pod článkem, pod vystoupením, pod rozhovorem, třeba i pod tím, jaký je tenhle. Projevily se u vás někdy konkrétně, a teď směřuju k osobě Františka Vrabela, v jiné podobě než psané? Jinými slovy, sáhlo si to na vás jinak než v diskuzi na internetu?
Tak já v rámci zachování nějakého duševního klidu a psychohygieny, tak ty komentáře nečtu. Tečka. Takže to mě jako nějaké nerozhodí. A pokud jste měla na mysli nějakou fyzickou bezpečnost, tak řekněme, že tomu nevěnují pozornost.
Uh-huh. A to neznamená, že se to nestalo někdy?
Tak nejsme úplně jako v situaci, kdybychom nebyli ohroženi, tak asi.
Dobře, Zdeněk píše, je nějaký školící produkt, třeba hra, jak naučit populaci pochopit, že se jedná pravděpodobně o fake news?
Tak já o takové hře nevím, ale každopádně Zdeňkovi děkuji, myslím, že to je skvělý nápad.
Existuje další otázka. Existuje nějaká skupina populace, která je nejvíce ovlivněna dezinformacemi? Jsou to lidé jen ve věku 50 až 65 plus?
Není to tak. Ty dezinformace mají účinek a ovlivňují lidé napříč věkovými skupinami, a nejenom věkovými, ale profesními a vzdělanostními.
Jan píše, dobrý den, každý má názor, jak poznat, který je založený na relevantních datech.
Vy tomu rozumíte, Lucie, víc než já, ale jsou názory a potom je zpravodajství o věcech, které se dějí. Tak myslím si, že ty klíčové dezinformace běží hodně v té zpravodajské části. Tomu se říká ty fake news, že jsou tam prostě falešná fakta nebo překroucená fakta. Ale co se týče názorů, tak ty názory nemusí být postaveny na faktech a velmi často na faktech nejsou a odvolávají se na, velmi často je to tak, že se odvolávají na zdroje, ale ty zdroje už potom nikdo nečte a ty zdroje velmi často tu věc vůbec neříkají.
Když jsme u šíření dezinformací, určitě víte, kteří čeští politici, ať už vědomně nebo nevědomně, šíří dezinformace.
Ano, víme to.
A kdo to je? Máte nějakou tabulku, třeba top ten, jako kdo nejvíc, kdo schválně? To asi se nezjistí, ale ne, vážně.
Tak samozřejmě tím největším člověkem, který má největší, politikem, který má největší dopad a který je v tom nejaktivnější, tak je bohužel hlava státu. Například můžeme říkat příklad s Novičokem, nebo jak podporoval tu ruskou pozici k válce na východní Ukrajině a anexi Krymu a podobně. A potom jsou to v tom druhém sledu, řekl bych daleko za ním, tak jsou to představitelé těch stran na okrajích politického spektra, jako když budu mluvit o členech parlamentu, tak je to SPD a komunistická strana.
František Vrabel je dneska hostem Radiožurnálu. František Vrabel ze společnosti Semantic Visions je dneska hostem Radiožurnálu. Ptáte se ho, Ondřej píše, pokud označím nějaký server za dezinformační, splním vlastně jeho poslání v hybridní válce, tedy vyvolat emoce a rozdělit společnost. Jak správně tuhle věc komunikovat směrem k veřejnosti?
Tak pan pisatel jako správně jako udeřil hřebík na hlavičku. Lepší je o tom zlu nemluvit. Myšleno nedělat reklamu těm jednotlivým zdrojům, a proto taky z mých úst tady nepadl ani jeden z těch zdrojů.
Sputnik? Pardon.
Dobře, ne, dobře, máte pravdu. Jeden padl, legrace. Ale ten jasný.
Dobře, takže pojďme na další otázky. Chtěl bych se zeptat, kolik je na české scéně dezinformačních kanálů, píše Ron, tedy aniž bychom někoho jmenovali. Mm-hmm.
Takových těch tvrdých je asi 20 až 30 a z toho, řekněme, první pětka tvoří téměř polovinu z nich, takže to exponenciálně klesá. Takže je to extrémně koncentrované a my na českém internetu sledujeme přes 5000 webů v celosvětovém měřítku, už skoro milion. A takže těch 5000 webů se podílí na produkci dezinformací kolem covidu asi jenom 7-8% a přes 90% je tvořeno právě tady touhle malou skupinou webu.
My jsme vůbec vlastně nemluvili o tom, jak moc se dezinformace, nebo jak dobře se dezinformace šíří po sociálních sítích. Váš názor na Facebook je poměrně známý. Co další velcí hráči na trhu, co Google, co Seznam?
Tak Seznam se k tomu staví daleko odpovědněji než Google a myslím, že za to si zaslouží velké uznání. Ta úroveň společenské odpovědnosti je nesrovnatelně vyšší než u Google. Když jsme u toho Google, tak my se snažíme přesvědčit Google, aby ty jeho algoritmy ten polarizační obsah, jak tomu taky říkáme, nejenom fake news a řekněme hate speech, ale nebo hejty, tak aby to, co kde se nemluví o, kde se nepoužívají sprostá slova nebo s nějaké expresy, výrazně emotivní výrazy a podobně, ale ta podstata toho sdělení je, že polarizuje společnost, tak se snažíme Google přesvědčit, aby i on to vzal v úvahu těch svých algoritmů, které jsou postaveny tak, aby právě dávali do popředí ten obsah, který polarizuje společnost. Zatím se nám to nedaří. Ti lidé, kteří o tom rozhodují, nejsou tady v České republice ani v Evropě. Jsou to lidé v Google, v Kalifornii, kteří odpoledne tráví surfováním v oceánu a vůbec nechápou tu míru té hrozby, která existuje.
Na tomhle konkrétně, o čem jsme se bavili, velké peníze nevyděláte. Přesto to vypadá, že vám na tom enormně záleží. Z jakého důvodu?
Je to proto, protože mám obavy, nebo snažím se, aby ten svět se nestal místem, ve kterém bych nejen já, ale moje děti a vnuci museli žít.
František Vrabel byl dneska hostem Radiožurnálu, tak děkuju za vaše slova a ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.